Аб святым Юзафе ўзоры бацькоўства і паслухмянасці Богу разважаў папа сёння падчас ранішняй ухарыстыі ў Ватыкане. У сваёй гамілі ён спаслаўся на фрагмент Евангелля святога Мацвея, які распавядае пра складаны лёс апекуна Хрыста і яго адкрытасць да таямніцы Божых планаў. Езус павінен быў нарадзіцца ад Марыі, заручанай з Юзафам, які з'яўляўся нашчадкам Давіда, але бацькоўства не належала да яго, айцом быў Бог. Яно заключалася ў выхаванні і прывядзенні Езуса да чалавечай сталасці, нагадаў Францішак. Ён заклікаў вучыцца ў святога Юзафа, як ісці ў цемры, як чуць голас Бога і як рухацца наперад у маўчанні. Пантыфік нагадаў пра яго сумневы, калі ўбачыў прыкметы мацярынства Марыі, пра яго пакуты ад плётак асяроддзя. Ён не разумеў, але ведаў, што Марыя была жанчынай ад Бога і таму, не хочучы зняславіць яе, хацеў патаемна адпусціць яе, не абвінавачваючы публічна ў нявернасці. Толькі ўмяшальніцтва Бога праз анёла, які з'явіўся яму ў сне і сказаў, што дзіця, зачатае ў ёй, паходзіць ад Духа Святога, дапамагло яму паверыць і падпарадкавацца. Францішак падкрэсліў унутраную барацьбу святога Юзафа, які, пачуўшы голас анёла, паслухаўся і ўзяў Марыю ў свой дом. Ён прыняў на сябе бацькоўства і таямніцу Божага плану. Характарызуючы гэта бацькоўства, папа адзначыў, што яно зыходзіць ад Бога Айца і заключаецца ў падтрымцы і абароне Марыі, Езуса, навучанні яго прафесіі, суправаджэнні ў чалавечым развіцці, і Юзаф нарабіў гэта ў маўчанні і дасканалай паслухмянасці. Папа адзначыў, што святы апякун вучыў Езуса, што значыць быць айцом, быў як быццам ценем Бога Айца, быў чалавекам, які ахоўвае, вядзе да развіцця, развівае ўсе аспекты бацькоўства і таямніцы, не беручы нічога для сябе.